Tak vítejte v novém roce v církvi, kde jinde začít pracovat na tom, aby tenhle ten rok byl lepší než ten předchozí rok, než v církvi. Jeden z důvodů, proč jde do církve a v lednu, protože je toho tolik, co si navalují všech předsevzetích před sebou a toho je ten nejlepší místo, kde můžete začít nový rok. A já jsem moc rád, že jste dneska dorazili na tohleto setkání. Také proto, že začínáme novou sérii a ta nová série poběží několik týdnů a vždycky je to super, že můžete přijít na začátek série, protože když přijete uprostřed nebo na konci, tak je to, jako byste přišli uprostřed nebo na konci nějakého seriálu. Ale tady je to začátek, takže uslyšíte to úplně od začátku a rovnou vám řeknu, že to ta hlavní aplikace dnešního tématu, o kterém budu přednášet, je, že musíte přijít příští týden, abyste slyšeli, jak to bude pokračovat dál. To je aplikace, kterou zvládne úplně každý z nás, ať je kdekoliv na své cestě života. Mimochodem, když jsme u toho, já jsem velmi rád za každého z vás, kdo dneska tady je, ať jste kdekoliv na své cestě života. Skutečně Element je místo, kde společně se snažíme objevovat, co to vlastně znamená mít nějakou víru, mít živou víru, co to znamená žít v lásce, co to znamená mít nějakou naději. Je to něco, co společně objevujeme, co společně hledáme, je to něco, nad čím společně přemýšlíme. A tak jsme se snažili léta vytvořit prostředí, kde každý jeden z nás, ať je kdekoliv na své cestě životem, doslova kdekoliv, ať je ateista, agnostik, hledající člověk nebo dokonce křesťan, aby každý ten člověk, který je na cestě, mohl společně poznávat a mohl společně hledat, co to znamená skutečně věřit, co to znamená skutečně žít, co to znamená skutečně mít naději. A takže ať si kdekoliv na své cestě životem, my jsme tak nadšení, že si dneska tady na tomto místě, protože věříme, že tahle série může být dobrý start, nejen do tohoto roku, ale dobrý start do toho objevování, co to vlastně víra je nebo co znamená. Každý rok na začátku roku píšu blog na internetu na téma mých 10 nejoblíbenějších knih z předchozího roku a dělám to už několik let, abych inspiroval různé jiné lidi, aby si přečetli nějakou zajímavou knihu. A jedna z knih, která mě upoutala minulý rok, se jmenovala Hřích jistoty. A člověk, který se jmenuje Peter Enns, který tu knihu napsal na pomocí svého vlastního příběhu, v té knize ukazuje jednu důležitou věc, kterou někdy, když mluvíme o tom, co víra je, zapomínáme nebo kterou přehlížíme. On v té knize říká doslova, že Ježíš nepovolal své následovníky k tomu, aby měli jistotu správného učení, ale k tomu, aby důvěřovali Bohu. Ne proto, aby měli jistotu, ale aby důvěřovali. A to je velký rozdíl, protože pro mnoho lidí, když jim řeknete, jak si představuješ křesťana, kdo podle tebe je křesťan, nebo jak podle tebe křesťan funguje, nebo co to znamená být křesťanem, pro spoustu lidí se okamžitě vybaví nějaké konkrétní učení, kterému jistotně věří, to je skonců jedna z věc, kterou často lidé říkají o křesťanech, že jsou dogmatici nebo že jsou fanatici, že mají nějaké jasné učení, kterému věří a kterým do nic nepohne. Takže tohle je to, jak si představují křesťany a spoustukrát to je jakoby v nějakých přikázání. Většina lidí si pamatuje, že existují nějaká přikázání v Bibli. Že jsme slyšeli o něčem, čemu se říká desatero přikázání a asi se nemusím ptát nikoho z vás, jestli někdy slyšel o desateru přikázání. A pro spoustu lidí, když se řekne desatero přikázání, tak spoustu lidí to je definice, co znamená být křesťanem. Člověk, který žije podle desatera. Já jsem měl několik příbuzných, kteří se mě snažili přesvědčit, že jsou křesťané, protože podle nich dodržují desatero. Tak on říkal, já jsem křesťan a důvod, proč jsem křesťan, nebo důvod, proč jsem si jistý, že jsem křesťan, je, že dodržuji desatero. A zajímavé bylo, když jsem se těch lidí zeptal, ať mi zkusí vyjmenovat to desatero, těch 10 přikázání, že toho nikdo z těch mých příbuzných nebyl vlastně schopen. Nikdo z těch mých příbuzných nebyl schopen vyjmenovat všech 10 přikázání. Jasně, že tam lidi pamatovali, že tam je něco o zabíjení a něco o smilstvu a je tam něco o krádeži a to je tak zhruba všechno. A většina lidí nebyla schopna vyjmenovat těch 10 přikázání, protože to pro ně bylo příliš komplikované nebo příliš složité, si je zapamatovat, protože ve skutečnosti to desatero se stalo synonymem pravidel nebo přikázání, které ani vlastně neznáme. A proto, když se řekne, že křesťan je člověk, který dodržuje desatero, tak To je problematické, protože pro spoustu lidí si ani nepamatují, co těch 10 přikázání je. Takže mnozí jde to posunuli a řekli to trošku obecněji do výrazu, že křesťanem je člověk, který věří a chová se podle Bible. Což zní rozumně, protože Bible je základní kniha, kterou křesťané mají v ruce. Takže zní velmi rozumně říct, že křesťan je někdo, kdo se chová a žije podle Bible. Problém je, že tenhle ten obraz křesťana, který žije a chová se podle Bible, neladí s historií, jak křesťanství vůbec vzniklo a jak křesťanství vůbec fungovalo zpočátku. Protože první křesťané, a ti první lidé, kteří následovali Ježíše, a nemyslím ti úplně první, ti učedníci, ale prvních několik generací lidí, prvních několik století lidí, lidé, kteří následovali Krista, neměli v ruce Bibli tak, jak ji máme my. My dneska máme Bibli v různých podobách. Někteří používáte stále papírovou a dobře děláte, někteří používají elektronickou, máte v mobilu například Bibli a to je v pořádku, jakákoliv Bible je v pořádku. Ale první křesťané neměli žádnou Bibli. Neměli Bibli ani elektronickou. Představte si to, první křesťané neměli smartfona, neměli iPhona, ani Samsunga, ten konec konců vybuchoval. První křesťané neměli vůbec nic. První křesťané neměli žádnou knihu v ruce, na kterou by mohli odkazovat se, jak mají žít, podle čeho se mají chovat. První křesťané neměli nic. A přesto církev rostla a fungovala skvěle. A první křesťané se rozšiřovali, přestože vlastně neměli v rukou vůbec nic. Neměli v rukou ani politickou, ani vojenskou moc. Nemohli si koupit vliv, nemohli si získat vliv silou, neměli nic. Neměli v rukou ani knihu, neměli v rukou ani moc a přesto se rozšiřovali po celé tehdejší říši a přesto získávali další a další lidi pro víru v Krista. Do té míry, že to nedávalo smysl. Když se podíváte, a jedno z období historie, kterou rád studuju, je právě období prvních zhruba 300 let po Kristu, protože to je období, kdy církev rostla, ale přitom vlastně nemá v rukou žádnou moc. My víme, že první takový panovník, který dal církvi moc, byl Konstantin, to někdy kolem těch 300 let po Kristu, a těch prvních 300 let církev neměla nic. Byla pronásledovanou církví. A je fascinující, jak historici se vypořádávají s touhletou událostí, proč křesťanství vůbec přežilo prvních 300 let. Protože v době, kdy křesťané byli pronásledovanou minoritou, tak byli označováni za původce veškerého zla. Jeden církevní historik, který se jmenoval Tertulian, zemřel okolo roku 225 po Kristu, napsal v jednom svém spisu, když v Tibeře, tak víte, Tibera je řeka, když v Tibeře stoupne voda, nebo v Nilu naopak klesne voda, a řešením na všechno je nakrmit lvy křesťany. Ať už někde jsou záplavy, nebo někde je sucho, řešením na všechno je předhodit křesťany lvům, protože podle lidí tehdejší doby, Římané tehdejší doby byli velmi nábožní lidé. Oni věřili, že bohové skutečně ovládají svět a kdykoliv se stala nějaká katastrofa, tak tam musela být příčina, že bohové jsou nazlobení na ten národ, že jsou nazlobení na ty lidi, že jsou nazlobení na všechno, co se děje okolo nich. Takže logicky byli nazlobení na lidi v té říši, protože křesťanství se stavilo do protikladu všem vírám. Křesťané říkali, my nevěříme na ty bohy, my věříme, že Bůh je jenom jeden a že přišel na zem v těle. A my věříme, že ten Bůh, který přišel na zem v těle, je Ježíš a že je větší než císař. A tím se vlastně prohlásili za nepřátelé říše, protože císař byl zboštěná postava. A takže, kdykoliv byla katastrofa, tak si lidé řekli, za to můžou křesťaní. Oni určitě tím, že neuctívají správné bohy, na nás přivolali tuhle pohromu, tak je předhodíme lvům. A tohle napsal člověk, který žil v té době, kdy bylo velmi nebezpečné být křesťanem, tak napsal, kdykoliv je nějaká katastrofa, jsme předhození lvům. A přesto všechno, křesťanství rostlo dramaticky a rostlo skvěle. A ti lidé, když jste se jich zeptali, jestli chtějí se zříct křesťanství a zachránit si život, tak říkali, ne, já důvěřuji Ježíši. Já důvěřuji Ježíši. Ale když na to podíváte z čistě historického pohledu, ti lidé říkali, já důvěřuji někomu, s kým jsem strávil 3 roky a jehož příběh končí tím, že je ukřižován na kříži. Není přesně to, jak křesťanství vzniklo, Ježíš na kříži. Když půjdete do jakéhokoliv kostela, tak tam uvidíte kříž a na něm visí nějaká postava a to je Ježíš. Protože takhle vzniklo křesťanství, Ježíš visí na kříži. Jak to, že ti lidé říkají, já věřím a důvěřuji Ježíši, když křesťanství začalo tím, že jejich učitel, zakladatel celého toho hnutí, ten, který to všechno začal, ten, který to všechno dělal, jak to, že mu důvěřují, když je po smrti? Sekulární historikové, když se dívají na vznik křesťanství a na těch prvních 300 let, tak si s tím lámou hlavu. Hledají totiž vždycky nějaké rozumné, racionální, vědecké vysvětlení, proč nějaká myšlenka se uchytila a přežila. A u všech hnutí nebo náboženství nebo konkrétních různých směrů dokážete najít konkrétní důvody, proč ta myšlenka se udržela a přežila. Ale u křesťanství ne. A když se na to dívají sekulární historikové, tak si říkají, to je zvláštní, protože ti lidé, Ježíš zemřel, na tom se shodnou historici, nevěří, že vstál z mrtvých, k tomu se dostaneme, ale na tom to historikové nejsou věřící, takže říkají, tohle tomu křesťani možná věří, ale jak to, že se nechali zabíjet pro to, že říkali, že mají vztah s někým, kdo zemřel a je naživu, jak to, že přežili těch prvních 300 let, když neměli žádnou moc v ruce. Když to srovnáte s jinými hnutími, tak to nemá paralelu. Když srovnáte například křesťanství se vznikem islámu, například. To je fascinující příběh, jak islám začal, že jo? Ale není to div, není to zázrak, není to něco, co vás překvapí. Když začal islám, Arabové v různých kmenech věřili v různé bohy, byli roztříštění, pak přišel Mohamed, začal říkat, že existuje jenom jeden Bůh, sjednotil je pod monoteismem, řekl, musíme všichni usívat Aláha, pak je sjednotil jako národ, vytvořil armádu a dobil svět. Takže když se historikové dívají na to, jak vznikl islám, není překvapení, že se udržel, protože si získal vliv vojenskou a politickou mocí. Ale když se podívají na křesťanství, kteří neměli v ruce vůbec nic. A takže ti historikové neví, co s tím mají dělat. Jedna autorka, historička Karen Armstrongová, která se zabývá různými náboženstvími a jak vznikly a jak probíhají ve své poslední knize, která se jmenuje Krvavá pole, ve které rozebírá vztah náboženství a násilí, tak říká, navzdory všem předpokladům, ve 3. století se křesťanství stalo silou, ze kterou se muselo počítat. Stále nevíme, jak k tomu došlo. A mi se to líbí, protože ona přiznává, že z historického pohledu to, že křesťanství přežilo těch 300 let, ale dokonce nejenom, že přežilo jako nějaká minoritní pronásledovaná skupina do dnešních dnů, ale že se během těch 300 let stalo silou, se kterou se musí počítat, je něco, co je blízké zázraku. Jak se to mohlo stát? Jak to, že přežili? Protože křesťanství začíná s konkrétní událostí. Začíná s událostí toho, že ti lidé, kteří viděli Ježíše umírat, že ti lidé, kteří s ním zažili nějaké konkrétní věci, a Ježíš je fascinoval, Ježíš je úžasná postava, my mluvíme často o Ježíši v Lamentu, protože Ježíš je fantastická postava, je to úžasná postava. Takže ten Ježíš, on zemřel a pro ně takoby zemřel celý sen. Ale pak krátce poté, tihleti lidé, mnozí z těch lidí, stovky těch lidí, ne pár lidí někde, kteří o samotě jim bylo líto, že Ježíš zemřel a měli halucinaci a viděli Ježíše. Ne pár lidí, kteří řekli, musíme vyvolat nějakého ducha z záhrobí, tak se spojili kolem táborového ohně a vyvolávali duchy a viděli Ježíše. Ale stovky lidí naprosto odlišných osobností, v naprosto odlišných podmínkách, v naprosto odlišných situacích, s naprosto odlišným pozadím, měli stejnou zkušenost. Setkali se s člověkem, kterého viděli umírat a který byl před nimi v těle živý a přesto byl jiný, než byl tehdy, takže ho bylo těžké poznat a zároveň jasně viděli, že to je on. Bylo to hrozně neskutečné a bylo to hrozně zvláštní, ale tahle ta událost najednou změnila všechno, co se týká jejich víry, kdo ten člověk je. Ježíš za svého pobytu na zemi, když strávil s nimi před svojí smrtí ty 3 roky a mluvil s nimi různé věci, 3 roky měl veřejnou službu, takže 3 roky měl učedníky, kteří ho následovali a říkal jim spoustu věcí, tak jim říkal spoustu velmi dramatických, silných věcí, ale oni pro ně některé z nich byly strašně extrémní, nebyli schopni je ani splnit, nebyli schopni přemýšlet, jak by vůbec mohli být funkční, jak by to mohlo vůbec fungovat v jejich životě. Ale pak najednou tenhle Ježíš zemře a když stál z mrtvých a oni se s ním setkali, tak najednou věří všemu, co ten Ježíš říká, protože to dramaticky změnilo jejich pohled na to, kdo ten muž je. A takže celá jejich víra spočívá ve faktu, že Bůh udělal něco krásného, že poslal svého syna a udělal něco krásného pro všechny lidi a s nimi uzavřel novou smlouvu. To je vlastně to, o čem je křesťanství. Takže tohle byl základ jejich víry. Bible nebyla základem křesťanské víry, protože ještě žádnou neměli v ruce. To, čemu my říkáme starý zákon, byly židovská písma. Ano, ty mluvili o spoustě věcí o Bohu a k tomu se dostáváme za chvíličku, jak se s tím vypořádali. A nový zákon, ta část Bible, která mluví o Ježíši a dává různé dopisy církvím, kde se říká, jak máme žít, ještě nebyla napsána. Tahle ta část nebyla napsána, teprve to ti lidé budou psát. Ale první křesťané neměli v ruce ani ten starý zákon, první pohané neměli v ruce ani ten starý zákon, kteří se obrátili k Bohu, ani ten nový zákon, který ještě nebyl napsán. Jejich celá víra spočívala v důvěře v Ježíše, který zemřel a který stál z mrtvých. A mnozí z nich se s Ježíšem setkali po jeho vzkříšení a někteří další, kteří se s ním nesetkali osobně, tak znali důvěrně ty, kteří se s ním setkali a viděli, že něco v jejich životech se změnilo, že je tam nějaká zvláštní moc, která působí. A to je lákalo k tomu, aby následovali Krista a důvěřovali mu také. Proto taky apoštol Pavel, když píše dopis pohanským věřícím, aby jsme rozuměli, kdo jsou pohanští věřící, to jsou všichni nežidé. V Novém zákoně uvidíte tohle rozdělení na židovské věřící a na pohanské věřící. Židovští věřící byli první křesťané všichni. Když církev vznikla, všichni byli židé. Ale postupně začali mluvit o Kristu pohanům, to znamená nežidům, všem jiným národům. A většina z nás, kteří nejsou židé, tak jsme pohané podle tohle rozdělení. A pro ty pohanské věřící oni začali přijímat a následovat Ježíše úplně stejně. A když Pavel jim píše ty dopisy, tak jim ukazuje ne na pravidla, které mají dodržovat, ale na někoho, s kým se setkali, kdo ovlivňuje jejich život a na tu událost, která se stala a co to vlastně znamená o tom člověku. Že první Korinský nám přešlu jednu pasáž, kterou Pavel píše právě takovéhle církvi. Pavel tam píše, bratři, chci vám připomenout evangelium, jenž jsem vám kázal a jež jste přijali, v něm stojíte a jim jste spasení, pokud se ovšem držíte slova, které jsem vám kázal, jinak byste uvěřili zbytečně. Předal jsem vám to hlavní, tady Pavel říká to hlavní, na čem spočívá křesťanství, předal jsem vám to hlavní, co jsem sám přijal. Kristus zemřel za naše hříchy podle písem, byl pohřben a třetí den byl vzkříšen podle písem. Ukázal se Petrovi, potom 12, poté se ukázal více než 500 bratrům najednou. Někteří už zesnuli, ale většina z nich ještě žije. V době, kdy to Pavel píše, očití svědkové, kteří se setkali s Ježíšem po vzkříšení, byli stále naživu. Ne všichni, ale většina z nich stále byla naživu. A Pavel říká, tady jsou konkrétní jména lidí, kteří se setkali s Ježíšem a je tady i velká skupina, kteří se s ním setkali najednou. Tohle jsou svědkové, můžete za nima zajet do Jeruzaléma. Můžete se jí zeptat, jaké to bylo. Oni se setkali s Ježíšem. To není historka někdy dávno před mnohými staletími v daleké galaxii. To je historka, která se stala za našeho života. To jsou konkrétní lidé, které můžeš znát, kteří se setkali s Kristem a kteří zažili, co to znamená mít naději, protože jejich naděje umřela na kříži a pak najednou ta naděje se znovu zkřísila a tou naději pro ně byl Ježíš sám. Takže tohle bylo jednoduché poselství. Nepotřebuješ knihu, pravidla, nepotřebuješ chrám. První křesťané se odloučili. Do té doby bylo pokušení, aby křesťanství bylo vnímané jako židovská sekta. Jako jenom jedna z dalších odnoží. My víme, že v židovství existovaly různé sekty. Dvě takové nejznámější křesťanských dob, z toho, jak Ježíš chodil po zemi, byly farizeové a saduseové. Ale těch sekt bylo mnohem víc. A ta první taková tendence lidí bylo se podívat, jo, všichni křesťané jsou židé, to znamená, je to další židovská sekta. Ale křesťané řekli, my nejsme další židovská sekta. Kromě toho, že se začali obracet mezi ně pohané, se říká, my nemáme společného nic s chrámem. My nemáme společného nic s obětmi, my nemáme nic společného s tím, co dneska nazýváme starý zákon. My jsme zažili, že Bůh přišel udělat něco nového, něco, co naplnil staré a změnil a udělal něco nového, začalo něco nového a tomu my věříme. Ale tohle přináší napětí, protože zároveň v církvi byla velká skupina lidí, kteří pocházeli z židovského prostředí a ti naopak měli ten zákon, který my nazýváme starý zákon, měli tam 613 přikázání, jak mají žít, které se snažili dodržovat. Některé více či méně úspěšně, ale měli 613 přikázání, podle kterých se snažili žít a fungovat. 613 přikázání se snažili uplatňovat. A najednou stají skupina v církvi, kteří přicházejí úplně z jiného prostředí a říkají, Ježíš to po nás nechce. Co teda vlastně Ježíš po nás chce? A jednoduše došlo ke sporu v církvi mezi těmihle skupinami. Někdy lidé si myslí, že v církvi nemůžou být spory, protože všichni věříme Boha. My, kteří jsme křesťané delší dobu, tak víme, že je to naivní, protože lidé jsou lidé a máme různé názory na různé věci. Máme různé názory na to, jak chápat různé věci, jak věřit různým věcem. A bylo naprosto přirozené, že tyhle dvě skupiny začaly mít spolu spor. Jak se vyrovnáme s těmi přikázáními, které jsou v Bibli, v tom, co nazýváme starý zákon? Jak se s tím vyrovnáme? Je tam to desatero. Je tam spousta dalších přikázání. Je tam to desatero rozvrstvené do mnoha jiných přikázání. Jak s tím máme zakládat? Jak s tím máme žít? Jak se máme chovat? Podle čeho se máme chovat? Co je skutečně důležité a co je méně důležité? Máme stále přinášet obětí? Máme stále zakazovat oblíkat se do dvou různých typů látek najednou? Máme stále zakazovat tetování? Co všechno platí, co všechno neplatí ze starého zákona? Tohle byly otázky, které si kladly. Říkáte si, tam je o tetování. Ano, je tam o tetování. Je tam toho spoustu ve starém zákoně, kdybyste si to přečíst. Tam toho strašně moc. A ten spor byl jednoduchý. Co všechno máme dodržovat z toho, co Bůh řekl dřív, než Ježíš přišel, pro nás, kteří dneska důvěřujeme jemu. Takže došlo ke sporu a došlo ke sporu tak, že začali přicházet mezi ty pohany lidé, kteří pocházeli z toho židovského prostředí a říkali, aby jsi mohl zkušeně následovat Ježíše, musíš nejdřív dodržovat židovský zákon. Protože to dá Bůh jako první. To dá Bůh jako předtím, než Ježíš přišel. Musíš to dodržovat. Tak si přečteme pasáž, která o tom píše, protože ta pasáž ukazuje, jak to církev vyřešila. A přečteme si hlavně dopis, který církev poslala pohanům, tedy většině z nás. Pokud nejsi židem, tak tobě ten dopis patří. Jak máme zacházet s těmi přikázáními starého zákona. Takže celé to začalo, je to psáno ve Skutcích 15. kapitole, že přišli z Judska nějací lidé do Antiochie, do prostředí, kde byli pohané, a začali bratry učit. Pokud se nedáte obřezat podle Mojžíšova způsobu, nemůžete být spaseni. Já bych vám chtěl vzít, jak funguje obřízka. Radši ne. Obřízka byl chirurgický zákrok na pohlavním údu. A pro Židy tohle bylo fyzické znamení jejich vydání Bohu. Takže do té církve, kde byli pohané, kteří nic takového nezažili nikdy, přišli nějací lidé z Jeruzaléma, kteří byli židovského pozadí, byli Židé, kteří se obrátili ke Kristu a teď měli v sobě ty židovské návyky, ale měli v sobě víru v Krista. Přišli mezi pohany, kteří měli víru v Krista, ale neměli žádné návyky. Žili nevázaně předtím. A říkal jim, jestli chcete být doopravdy spaseni, jestli doopravdy chcete zažít, to znamená, že vaše hříchy jsou odpuštěny, musíte se nechat obřezat jako Mojžíš. Musíte se nechat obřezat. Takže v té chvíli nastal velký exodus mužů z církve. Církev od té doby většinou jsou tam ženy, protože muži řekli, operace, to mi nikdo nevaroval, že podmínkou členství v Elementu je operace. Ale byl tam Pavel a Barnabáš, oba dva byli Židé, ale oba dva zároveň věřili, že Bůh má jiný názor na to, jak pohané mají následovat věci ze starého zákona. Takže se s nimi dali do sporu. Tady přímo Lukáš píše, Pavel a Barnabáš s nimi vedli proto nemalý spor a hádku. Víte, že křesťané se hádali od jak živa. A bylo rozhodnuto, že Pavel, Barnabáš a někteří další půjdou a s touto otázkou za apoštoly a staršími do Jeruzaléma. Půjdou za tím, kteří byli u zrodu hnutí. Pro zatím, kteří byli první následovníci Krista, pro zatím, kteří byli s Ježíšem nejblíž a zeptají se jich, co tedy máme dělat, jak máme žít. Jsme křesťani, věříme, že Ježíš nás zachránil, že nám očistil hříchy, důvěřujeme mu, ale jak máme žít? Co máme přesně dělat? A hlavně znamená to, že opravdu máme přijmout ty přikázání starého zákona. Takže přišli do toho Jeruzaléma, řekli jim, co všechno skrze ně Bůh dělá jako zprávu. A ty tady poslouchejte, co je dál. Postali však někteří věřící ze sekty farizeů. Tady malý timeout. Ze sekty farizeů. Pokud budete číst evangelia, zjistíte, že farizeové byli ti lidé, kteří byli primárně za ukřižováním Krista. To byli ti, kteří nejvíce rozdmíchávali vášně proti Ježíši. To byla ta skupina náboženská, ta sekta židovská, která byla nejvíc proti Kristu. A najednou vidíme, že v církvi je skupina farizeů. To je fantastická věc, kterou si většinou nevšimneme, když čteme Bibli velmi rychle. To znamená, že lidé, kteří byli ti nejzavilejší nepřátelé Krista, pár let potom, co Ježíš zemřel a vstal z mrtvých, jsou součástí církve. Jinými slovy, to byla skupina lidí, kteří přišla do církve, zabouchala dveře Petrovi domu a řekla, je nám líto, že jsme nepoznali dárce života, je to skutečně to byl Mesiáš, přijímáme ho. To je fantastický důkaz pro křesťanství. Největší nepřátelé Ježíše za jeho pozemské služby jsou v církvi, kde ho uctívají. To je úžasná věc. Ale pořád to byli farizové, pořád to byli židé, kteří věřili v celý ten zákon. A takže někteří jste v sekty farizeů postali a řekli, že pohané se musí obřezávat a že se jim má přikázat, ať zachovávají Mojžíšův zákon. To jsou ty přikázání. A apoštolové a starší se tedy sešli, aby tu věc zvážili. A když se sešli, aby to zvážili, začali nad tím přemýšlet, co to vlastně znamená, jak to vlastně bude ovlivňovat celou křesťanskou víru. A pak tam stál Petr a říká, já jsem byl první, kdo kázal pohanom, i když jsem nechtěl, Bůh mě poslal, abych k ním kázal. A já jsem tam jasně viděl, že Bůh očistil jejich srdce a že je přijal stejně jako nás, že neudělal žádný rozum mezi námi a nimi. A pak stál Jakub, a to je další úžasná postava, protože Jakub je bratr Ježíše. Když budete číst evangelia a skutky, zjistíte, že to byl bratr Ježíše. To byl fyzický bratr Ježíše. Měli stejnou matku, Marii. A Jakub v době Ježíšova života na zemi v něho nevěřil. Uvěřil v něho po Ježíšově vzkříšení. A tenhle ten Jakub je dneska vedoucím církve. A tenhle Jakub vstal a říká, proto soudím, abychom pohanům, kteří se obracejí k Bohu, nečinili žádné potíže. On říká, tohle prostě nezvládali naši otcové a já soudím. Já jsem bratr Ježíše. A já vám říkám, že nemáme činit žádné potíže těm, kteří se obracejí k Bohu. A pak říká, napišme jim však, ať se vyhýbají modloslužbě, smilstvu, masu zardoušených zvířat a krvi. A tak církev se sešla a napsala dopis pro pohany. To je dopis pro tebe a pro mě. Dopis o tom, jak máme žít. My zhromážení, ten dopis začíná, my zhromážení jsme se svorně zhodli, že k vám pošleme své zástupce spolu s našimi milovanými Barnabášem a Pavlem, kteří pro jméno našeho Pána Ježíše Krista nasadili své životy. Posláme k vám také Judu a Silase, kteří vám to ústně potvrdí. Neboť jak usoudil Duch Svatý i my, že nebudeme na vás klást žádné jiné břemeno než tyto nezbytnosti. Zdržovat se od masa obětovaného modlám, krve, masa zardoušených zvířat a smilstva. Jestliže těchto věcí budete chránit, dobře uděláte, buďte zdraví. Takže Pavel, Barnabáš a Silas a Juda přišli s tím dopisem zpátky do té církve a řekli, žádná operace! A to přečtěte sami, tak tam je napsáno, že propuká velká radost mezi bratry. Velká radost. A já úplně rozumím, proč tam propuká velká radost mezi všemi zúčastněnými. A když se na to podíváte, tak jim moc toho neřekli, jak mají žít. Co jim vlastně řekli, jak mají žít? Ve své podstatě jim řekli dvě pravidla, jak mají žít. Tři ty věci, které jim napsali, se týkají toho, co mají a nemají jíst. Nejeste masobětované modlám, nejeste krev a nejeste maso zardoušených zvířat. A druhá věc se týkala sexuálního života. Žádná sexuální nemorálnost. Nesmilněte. Jsou jiné dvě věci, které jim církev řekla. A ta první, to bylo vloženě pro židy, aby je nepohošovali, takže ta první se ani moc netýkala lidí, kteří neměli na návštěvě zrovna židovské věřící. Takže pokud ty nemáš na návštěvě rabína, tak se to ani moc tebe netýká. Takže nakonec zůstala jenom jedna věc a to je nesmilněte. Představte si, že tohle by bylo jediné, co bychom měli jako církev, že tohle bylo jediné, co ta první církev napsala pohanům, že mají dodržovat předtím, než vznikl nový zákon. Dejte si pozor na to, co jíte, a dejte si pozor na svůj sexuální život. Tak si představte, že toho by byly jediné dvě témata parlamentu, které bychom probírali. Dej si pozor na to, co jíš. Jez zdravě, nejez nic, co je nečistého. Dej si pozor na to, jak jíst. Příští neděli budeme pokračovat s tématem, jak sexuálně žít a nežít. Příští týden. Nesmilněte, nesouložte před svatbou, nesouložte s někým jiným. Příští týden si řekneme, co máte jíst. A tak, aby jsme pokračovali celý rok. To by bylo úžasné. Není to ten největší problém, který řešíte v životě? Po některé z vás to jsou jediné dva problémy, které řešíte. Co jíte a sexuální život. Veškerá etika křesťanská, jakou máme. A hlavně teď po Vánocích. No co teda dál? Jak máme žít? Jak máme žít? Když se ti pohané sešli společně, o čem máme mluvit? Jestli se nás netýkají všechny ty přikázání, které jsou ve starém zákoně, jak máme žít? Co máme a nemáme dělat? Co je součástí naší víry? Co bychom měli a neměli dělat? Křesťané neměli nový zákon, ale měli jednu věc. Křesťané měli příběhy, které si vyprávěli o tom, co Ježíš řekl a jak žil. Křesťané, když se společně scházeli, tak ti lidé, kteří zažili Ježíše na vlastní oči a na vlastní uši ho slyšeli a chodili s ním, tak ti cestovali po těch církvích a jezdili od církve k církvi a říkali, tohle je Ježíš učil. Já jsem ho slyšel na vlastní oči říct tyhle věci. Slyšel jsem ho říct, že nemáme, že máme. Slyšel jsem ho říct, že máme milovat, že nemáme nenávidět. Slyšel jsem ho říct tyhle a tyhle věci. Zažil tohle, uzdravil toho člověka a řekl mu u toho tady tohle. Nakrmil hladové a řekl nám tohle. Řekl tohle podobenství a takhle nám to vysvětlil soukromí. Takhle chodili a říkali, co vlastně slyšeli, co Ježíš říká a neříká. Tohle bylo základem jejich etiky. Bo základem jejich života, co Ježíš řekl a co neřekl. A věci, které Ježíš říkal, tak jim někdy nedávaly smysl. A my někdy si říkáme, Ježíš mluvil hlavně o lásce, bylo to všechno takové jako trošku hypisácké, ale Ježíš nemluvil žádné hypisácké evangelium. Se podíváte na to, Ježíš říká dost tvrdé věci. Někdy tak tvrdé, že jeho vlastní následovníci po tom, co to Ježíš říká, tak říká, tyjo, tak to je lepší, abychom to vůbec nešli. Ježíš třeba říká něco o rozvodech a jaký názor na rozvody má Bůh a pak, když to slyší jeho vlastní přátelé, jeho nejbližší učedníci, tak říkají, tyjo, jestli je to takové, tak to radši nebudeme nikdy ženit. Ježíš říká tvrdé věci, ale některé ty věci, které Ježíš říká, co mají a nemají dělat, jim nepřipadaly vůbec smysluplné a vůbec jim nepřišlo, jak to mají upadnout. Ježíš jim říká, neboj se, nikdy se neboj. Ježíš jim říká, nepochybuj. Ježíš jim říká, důvěřuj. A pro ně to bylo těžké, protože je tolik starostí, které máme v životě. Ale to všechno se změnilo, když Ježíš stál z mrtvých. Protože najednou oni viděli někoho, kdo se nebál smrti, komu můžou důvěřovat, někoho, kdo přemohl všechno, kdo se stál pro ně živoucí nadějí. A to změnilo všechno. Začali věřit tomu, co Ježíš říká a začali si říkat také, co nemají dělat, co jim Ježíš řekl, že nemají dělat. Začali si to říkat mezi sebou a najednou jim to nepřišlo tak extrémní, protože zažili Ježíše, který stál z mrtvých. A když se na to podíváte, byla to právě kombinace nebojácné, nepochybující, nestrachující se víry té první generace křesťanů s kombinací jejich radikální lásky jeden k druhému, která změnila tehdejší svět. Když se lidé podívali na křesťany a podívali se na to, jak žijou, tak viděli nebojácnou, nestrachující se, odvážnou lásku, odvážnou víru, viděli jejich vztah, který měli společně a to je přitahovalo k ním. To je přitahovalo k ním. Přitahovalo to proto, že to bylo atraktivní, že to bylo radikální, protože křesťané začali žít podle toho, co jim Ježíš řekl, že nemají dělat. A o tom, přátelé, bude celá naše série N přikázání. O tom, co nemáme dělat. Takže musíte přijít příští týden, abyste viděli, jak to bude pokračovat. To je dnešní aplikace. Říká si, no to je jediná, co mám dneska uplatnit. Ano, naplánuj si celých příštích 5 týdnů, že budeš elementu, aby si slyšel, co nemáš dělat podle Ježíše. Co nemáš dělat podle Ježíše. Protože těch 5 N přikázání, o kterých budeme mluvit, jsou přikázání jako neboj se, jako nesuď, jako nestrachuj se, jako nepochybuj. Protože najednou to dalo jiný smysl, protože zažil je Krista. A potom o tom budeme mluvit, protože když přemýšlíme nad tím, jak máme žít jako křesťané, je spoustu přikázání ve Starém zákoně, které se na nás nevztahují. Ale jsou výroky, které Ježíš říká, jeho přikázání, které říká, které pro nás budou znamenat hodně. A když začneme žít společně v kombinaci s láskou, o které Ježíš mluví, tak náš život bude naprosto úžasný a bude radikální a bude proměněný a to je přesně to, co vám přeji pro rok 2017.